Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Daniel Chirileanu, de asemenea director al Departamentului de Tineret din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi, iar pentru astăzi, dragi ascultători și telespectatori, vă propun un subiect care sper eu să vă stârnească interesul. Vorbim despre favoritism în familie și am intitulat emisiunea Favoritismul de la bune intenții la dezastre. Vom afla câte ceva despre ce înseamnă favoritismul, cum se poate manifesta, cum îl putem preveni și ce putem face în cazul în care deja în familiile noastre există acest fenomen, să spunem așa. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așadar puteți intra în legătură cu noi la numărul de telefon 0314 378 379 dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl abordăm astăzi sau poate vreți să ne relatați ceva din experiența dumneavoastră de viață. Dacă în familie ați fost copilul preferat, copilul favorit sau dacă din contră ați simțit ceea ce înseamnă favoritismul din partea părinților în dreptul unui frate și acest lucru v-a influențat în vreun fel. Dacă sunteți părinți și de asemenea vreți să vă exprimați opinia în legătură cu acest subiect, sunteți bineveniți. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Așadar, să intrăm direct în subiect și să începem așa cu o definiție, să spunem. Ce ar însemna favoritismul? Ce se încadrează aici?
Favoritismul, în general, este ceva, pare a fi ceva negativ, deși derivă dintr-un cuvânt fără conotații negative, fără ceva rău. A face o favoare înseamnă a oferi ceva cuiva, chiar și când nu se așteaptă, chiar dacă nu merită. Deci e ceva de bine a face un favor. Favoritismul însă este ceva negativ. Este atunci când abuzezi de a face favoruri cuiva în detrimentul altor persoane, altcuiva. Din această stricare a balanței derivă negativismul termenului.
Practic de la asta am și pornit. Ceea ce la început poate fi făcut cu bune intenții, favoritismul se poate întoarce atât împotriva celui care este favorit sau favorizat într-o anumită situație, dar poate de asemenea strica și relațiile cu cei din jur și cu celelalte părți implicate într-o relație. În emisiunea de față aș vrea să vorbim în mod special despre relațiile dintre părinți și copii și ne vom referi în mod special la faptul că se întâmplă deseori într-o familie ca părinții să aibă un copil favorit. Ce se întâmplă în astfel de situații? Care sunt riscurile la care se pot expune acești copii favoriți și până la urmă ce riscuri își asumă și părinții care aleg o astfel de atitudine? Aș vrea să dezbatem în continuare. Însă înainte de a ajunge la toate acestea, aș vrea să clarificăm ceva. Este normal până la un anumit punct să te comporți diferit cu copiii tăi, să spunem că ai mai mulți, de la 2-3 în sus putem vorbi de favoritism. Da, deci te comporți diferit cu copiii tăi, pentru că unul e fată, unul este băiat, unul poate este mai sensibil, unul poate este mai bolnăvicios, unul este mai mic, altul este mai mare. În etape diferite ale vieții te poți raporta diferit la copii, însă care sunt indiciile concrete că apare favoritismul, atunci când apare favoritismul?
Din fericire, vorbind din perspectiva subiectului, sunt unul dintre părinții care nu are cum să greșească. Avem doar un băiat și este și favoritul și tot ce trebuie. Ca și părinte, cred că este foarte dificil să dozezi în mod egal afecțiunea și implicarea ta și ceea ce oferi copiilor tăi. Judecând după experiența familiei mele, spre exemplu, eu mai am încă 3 frați, deci am crescut 4 băieți într-o familie,
Sunteți și printre cei mai mici? Sau
sunt al treilea dintre cei patru, dar atunci când am văzut propunerea de subiect, m-am așezat în locul părinților mei și mi-am dat seama că le-a fi fost foarte greu. E destul de dificil să tratezi pe toți copiii despre care avem pretenția că sunt unici, să-i tratezi în mod egal. Cred că nu se poate realiza o contabilitate foarte exactă și mulțumitoare în relațiile dintr-o familie, cel puțin, vorbind despre părinți și copii. Cred că este destul de complicat și imposibil să încerci să dozezi în mod absolut egal orice față de fiecare dintre copii. Pentru că, așa cum spuneați la început, există un copil mai mare, automat există și un frate mai mic, un copil mai mic. Există copiii dintre cele două extreme, care de obicei ies din sfera favoritismului. În multe familii pe care le cunosc, am observat că favorit poate fi copilul cel mare, pentru că și-a câștigat statutul ăsta prin faptul că e de mai multă vreme în viața părinților, sau copilul cel mic, care beneficiază de multe exerciții reușite sau eșuate ale părinților și când se ajunge la cel mai mic, deja și toleranța este la alte cote și răbdarea părinților s-a mai dezvoltat.
Asta pentru că poate cel mic beneficiază și de atenția fraților mai mari, dacă exact. Vorbim în mod special de copii mai mici, făcuți la bătrânețe, să spunem așa.
Exact, da. Cred că e foarte dificil pentru un părinte să-și dorească și cred că n-ar trebui părinții să-și dorească tratament egal pentru toți copiii. Ceea ce cred că ar putea să-și dorească, nu cantitativ, nu cred că este posibil să acorzi atenție din punct de vedere al cantității egal tuturor copiilor, dar ca și calitate se poate. Adică poți fi foarte atent și să satisfaci nevoia de atenție a unui copil în câteva minute și altui copil, poate că alt copil are nevoie de mai multe ore de implicare în viața lui.
Putem vorbi nu neapărat la un moment fix, ci și ca și etape în dezvoltarea unui copil, pentru că oarecum acele clișee pe care le-ați amintit într-un fel, copilul mai mic sau copilul mai mare, copilul făcut mai la bătrânețe, în anumite etape poți acorda unui copil poate mai multă atenție. Apoi vine un altul care primește el atenția. Însă dacă vorbim de favoritism, cred că dincolo de atenție e mai mult decât atât. Nu e doar că trec un timp cu tine sau mă joc mai mult cu un copil, apar deja alte diferențe atunci când vorbim de favoritism. Care ar fi acestea?
Cred că ar fi important să înțelegem puțin mecanismul care ne determină, care se petrece atunci când favorizăm pe cineva. În general, favoritismul decurge din nevoia noastră de a primi un feedback, de a primi un răspuns din partea cuiva. Și în general, suntem tentați să favorizăm pe cei de la care presupunem sau simțim că vom primi un feedback mai bun.
Sau că vom primi și noi ceva în schimb.
Sau că primim și noi ceva în schimb. În general, părinții nu se așteaptă la avantaje materiale sau de alt ordin din partea copiilor, ci la atenție, la mai mult respect, la afecțiune mai intensă.
Sau poate o răsplătire de genul acesta. Tu ești copilul mai mare de la tine, am anumite pretenții profesionale, de exemplu, și atunci tu mă vei răsplăti indirect
exact.
Pentru că vei avea anumite rezultate.
Sau de la
cu care eu să mă voi mândri mai târziu. Sau de la tine, copilul mai mic, aștept mai târziu să fii mai apropiat de mine, poate chiar să rămâi să locuiești în casa părintească și atunci mă voi preocupa să-ți acord o atenție sporită, să-ți arăt în mod diferențiat dragostea mea, astfel încât să te conving, să te determin să rămâi împreună cu mine.
Da, și de aici pornește dorința sau, asta determină un părinte să ofere mai mult, să favorizeze uneori abuziv, pentru că, întorcându-ne la definiție, în mod abuziv, ceva mai mult unuia dintre copii. Cred că dacă un părinte și-ar dori să își analizeze relația cu copiii, ar trebui să-și stabilească mai întâi pentru sine ce aștept eu de la copiii mei. Cred că e foarte important să mă raportez pe rând la fiecare copil și să-mi dau seama ce mă aștept de la copilul mai mare, băiat sau fată. Aștept să rămână cu mine, aștept să fie sprijinul meu la bătrânețe, ce aștept de la copilul mai mic? Să mi-aducă diplome, să mă onoreze, să mă facă să fiu mândru de el? Ce aștept de la fiica sau de la fiul meu? Și atunci, în momentul în care mi-aș analiza așteptările, cred că aș putea realiza și unde ar putea veni tentația mai mare de a favoriza, de a oferi avantaje nejustificate sau mai multe decât celorlalți copii. Gândindu-mă la experiența din familia noastră, pot să spun că am fost într-o oarecare măsură unul dintre favoriți. Am fost favoritul mamei. Și asta pentru că dintre patru băieți simțeam că și are nevoie de cineva pe lângă ea. Era, pentru un băiat în general, e un pic, nu degradant, dar este, băieții sunt foarte orgolioși la aspectul ăsta și li se pare că nu-i onorează să facă treburi de femeie sau treburi de fată prin casă. Și din cauza că simțeam eforturile mamei pentru patru băieți, un bărbat și un bunic care stătea cu noi, simțeam că ar trebui să fiu mai aproape de ea, să o ajut. Și datorită acestei alegeri din partea mea, am simțit că ea răspunde cu o anumită preferință.
Erați un fel de Iacob.
Eram un fel de Iacob, chiar așa și spuneau ei pe acasă. Și până la un timp, lucrul ăsta m-a încântat, simțeam că sunt important. Dar trebuie să recunosc că în momentul în care am devenit adolescent, lucrul ăsta m-a speriat și a fost un soi de luptă cu mine și cu situația de a ieși din statutul ăsta de preferat al mamei mele. Uneori mamei îi plăcea să călătorească mult și ghișce, dintre cei patru băieți pe care prefera să îi ia într-o călătorie din asta, eram de multe ori eu. Și am ajuns în situația de a refuza favoruri, tocmai pentru că mă cântăream mereu în privirile
fraților
mei. Și simțeam că aș pierde niște puncte din partea lor dacă aș profita de ofertele.
Chiar vom vorbi puțin mai târziu în emisiune despre dezavantajele de a fi cel favorit în cele din urmă într-o familie, pentru că acest lucru poate avea repercursiuni asupra relațiilor cu ceilalți, cu frații tăi, poate avea repercursiuni în ceea ce privește dezvoltarea ta emoțională, ca și adolescent, ca și adult mai târziu. Însă, revin la ideea aceasta de părinte. Poate dintre cei care ne urmăresc sunt acum părinți care au copii mai mici, acasă, toți copiii acasă. Nu mai vorbim de familiile în care copiii deja sunt plecați la casele lor, deși și acolo putem vorbi de favoritism și poate chiar vom
testament, cel puțin.
Da, vom discuta și despre acest lucru. Dar ca părinte, în exercițiul funcțiunii acesta, când ești cu copiii încă acasă, să zicem că ai copiii cu tine, cum poți să te testezi, să-ți dai seama onest dacă ai căzut în această capcană, dacă faci ceva greșit?
E, cred că, de recunoscut faptul că iubirea favorizează. În general, când iubești pe cineva, favorizezi. Ai tendința asta să oferi mai mult persoanei față de care ai o afecțiune, să sacrifici, să dăruiești din ceea ce ai. Nu e un lucru rău. Ca părinte, cred eu, sunt convins că părinții își iubesc fundamental copiii. Nu cred că aș putea să spun că există vreun părinte care se încadrează în definiția de părinte care își iubește mai mult sau mai puțin pe unii dintre copii. Cred că îi iubim. Ca părinți iubim pe copii, doar că nu reușim să o facem în mod în același fel sau în mod egal nu știm să manifestăm această iubire. Ca părinte, cred că ar trebui să-mi pun întrebarea nu dacă îmi iubesc copilul, pentru că e clar că fac lucrul ăsta dacă sunt un părinte normal, ci doar să-mi pun întrebarea știu să arăt tuturor copiilor mei iubirea?
Simt, sau simte copilul meu că-l iubesc?
Exact. Cred că e și mai important să mă așez pentru o clipă în locul lui și să mă întreb copilul primul născut sau al doilea sau, mă rog, simte iubirea pe care eu arăt? Din ce anume simte mai mult iubirea? Pentru că, așa cum vorbeam la început, copiii sunt diferiți. Unii dintre ei vor atenție doar prin cuvinte. Unii dintre copii au nevoie să li se spună ești ok, ești foarte bine, sunt mândru de tine, bravo, ceva de genul ăsta îi motivează. Nu au nevoie de atingeri, de mângâieri, de plimbări împreună, de cadouri. Altul dintre copii poate că simte prețuirea dacă îi oferi
ceva
concret, dacă primește ceva.
Iar la o vârstă mai mare, poate la adolescență, simte iubirea dacă este lăsat în pace.
Dacă este
lăsat liber.
Acordă încredere și are libertate. Și ca părinte, cred că prima datorie este să mă întreb în ce fel copilul meu receptează iubirea, simte iubirea din partea mea și să mă asigur că se întâmplă acest lucru. Orice copil iubit, care se simte iubit, nu va deschide proces părintelui pentru că este iubit și un frate sau o soră de-a sa.
Vedeți indicată și o eventuală discuție, bine, când copiii sunt puțin mai măricei, în care poate cu toți membrii familiei să se deschidă acest subiect sau cum ar putea să arate o astfel de discuție?
Da, nu-mi dau seama cât de deschiși ar putea să fie copiii care se simt defavorizați.
Cu toate acestea auzim deseori în familie acuze de genul lui îi dai mai mult sau lui îi faci mai mult, pe acesta el îl lași să facă, iar pe mine de ce nu mă lași?
Cred că ar trebui să fie un semnal foarte bun pentru părinte când un copil adresează o asemenea acuză, chiar printre rânduri scăpate, involuntar, cred că ar fi un semnal foarte bun pentru părinte. Hei, trebuie să fac ceva, copilul ăsta are impresia că nu îl prețuiesc destul. Cred că este unul dintre cele mai clare semnale la care ar trebui să fie receptiv un părinte. În interiorul nostru ca părinți, cred că avem, Dumnezeu ne-a dotat cu mecanismul ăsta de a păstra un echilibru în relația cu cei ai noștri. Însă, de multe ori ne spunem, recurgem la soluția cea mai proastă dintre toate. Lasă că în timp va înțelege. Soluția asta cu timpul rezolvă nu este soluție, cel puțin în chestiuni de familie, nici în relația dintre parteneri, nici în relația dintre copii, pentru că de obicei ni se pare că timpul rezolvă lucruri de astea, dar practic rămân răni, se cicatrizează și atâta tot, nu se vindecă nimic, nu se rezolvă. Ca părinte cred că Un reper bun este și nevoile concrete ale copiilor noștri, să îi înțelegem, să ne dăm seama care și în ce fel de nevoi are și așteaptă rezolvări la ele și atunci oferta noastră poate fi specifică.
Care ar fi, să zicem așa, dezavantajele să fii cel favorizat într-o familie? Am povestit puțin din experiența personală, dar aș vrea să extindem exemplul acesta și poate fie prin ceea ce ați trăit dumneavoastră, fie și prin alte lucruri pe care le cunoașteți. Până la urmă, da, poate te bucuri de anumite favoruri, un timp, o atenție sporită, poate chiar și ceva material mai mult. Nu-mi imaginez acum că o mamă o să-i dea unui copil o mâncare mai bună și altuia o mâncare mai puțin bună, dar să zicem, poate primești o haină mai frumoasă sau ceva în plus față de un frate de-al tău. Însă, pe termen lung, care sunt efectele asupra dezvoltării tale, asupra dezvoltării dintre frați? Este posibil ca, fiind favorizat de părinți, să ajungi să fii urât de ceilalți frați?
Da, cred că da. Asta era teama mea atunci când mă simțeam favorizat de mama mea. Era teama de a nu observa cumva și chiar dacă primeam ceva în plus, chiar dacă se întâmpla vreo să am ceva mai mult decât aveau ei, păstram lucrul respectiv neexpus. Mi era teamă să nu se sezeze ei vreo diferență, deși în familia noastră eram împărțiți cam egal. Băiatul cel mai mare, fratele meu mai mare și cel mai mic erau preferații tatei, într-un mod destul de vizibil. Eu și cu fratele meu, cei doi dintre extreme, eram oarecum mai lângă mama. Însă, chiar și așa, nu contabilizam lucrul ăsta și să pun un semn de egalitate. Ok, pe ei iubește tata, pe noi mama, suntem în regulă. Mă temeam să nu se vadă diferențele astea. Am simțit că și ei au făcut la fel, cei care se bucurau de încrederea mai mare a tatei, pentru că la bărbați, la tată, cam în felul ăsta se manifestă față de băieți, cel puțin favoritismul. Dacă era de distribuit o sarcină mai importantă, nu o primeam eu. O primea ori fratele meu mai mare sau cel mai mic, care părea priceput în anumite chestiuni. Și asta mi se părea că îl avantajează. Așa fiind situația, niciunul dintre noi n-a abuzat de lucrul ăsta. Însă cred că există pericolul, dacă ești favorizat, să te plafonezi, să-ți pui, să consideri că tu chiar meriți lucrurile alea, să încerci să le expui în mod ostentativ avantajele și asta să te conducă la o situație în care ceilalți să te urască.
Mai mult decât atât, cred că un alt risc ar fi acesta că tu, fiind obișnuit să fii favorizat, să ți se dea poate mai mult decât ți se cuvine sau mai mult decât primești ceilalți, să ai aceleași așteptări și atunci când ieși din afara cadrului familiei și atunci poți să ai probleme, fie în mediul școlar, fie, știu, la locul de muncă mai târziu,
da, da, da.
Pentru că tu ai fost învățat ca tot timpul să ai anumite drepturi sau anumite privilegii pe care ceilalți poate nu le aveau în aceeași măsură. Și atunci deja suporți consecințele faptului că la un moment dat ai fost poate alintatul familiei.
Da, cred că pe termen lung acesta este cel mai mare pericol, să te obișnuiești cu ideea că tu ești cel care merită, că ți se întâmplă lucrurile bune, avantajele doar din cauza ta, nu realizezi că altcineva face sacrificii mai mari în detrimentul altora.
Și nu înțelegi că până la urmă aceasta este o decizie subiectivă. Nu este ceva obiectiv, ești tu mai deștept și atunci de aceea părinții te favorizează.
Și care nu poate fi reeditat în societate sau exact. În alt context.
Facem o scurtă pauză din discuție pentru că avem un telefon. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
O să vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio pentru ca să ne auzim mai bine. Ne auzim la telefon.
Da. M-am gândit la emisiunea de noastră și mă gândesc că Dumnezeu ar fi făcut favoritism atunci când a ales pe poporul Israel de la dat lor legi, orânduiri, porunci, sărbători.
Da, este o paralelă bună.
Pentru că, vedem, Israel se bucură. Deci Dumnezeu a oferit sărbătorile lui ca poporul lui să se bucure. Acum Israel se bucură, neamurile să lucreze, nu este un favoritism.
Am un răspuns la...
Mai aveți și o altă întrebare sau așteptați un răspuns?
Ce să gândim atunci? Dacă cineva din Biserica Adventistă ar ține sărbătorile lui Dumnezeu și pastorul exclude pe cel care vorbește despre sărbătorile lui Dumnezeu, este un favoritism sau ce să înțelegem de aici?
Mulțumim pentru întrebare. Ce ziceți, poporul evreu era favoritul lui Dumnezeu?
Într-o oarecare măsură, da, dar spuneam că deja am un răspuns pentru că recent am citit profeții mici și în cartea profetului Amos și în cartea profetului Țefania am descoperit ceva care m-a uimit. În cartea profetului Amos, Dumnezeu spune: așa cum te-am ales pe tine, Israele, l-am ales și pe, i-am ales și pe filisteni, am ales și pe moabit, și dă acolo o listă de mai, și pe Edom și mai
multe, multe popoare.
Reiese foarte clar de acolo că Dumnezeu i-a ales pentru ca să-i binecuvânteze, pentru ca să-i ocrotească, să-i crească, să dezvolte aceste popoare și pe alții, nu doar pe israeliți. Se pare că ceea ce am putea interpreta ca preferință, ca favorizarea lui Israel, este din punct de vedere al responsabilității pe care poporul Israel o are. Dumnezeu a ales pe israeliți ca să îi transforme, să se folosească de ei pentru a răspândi mesajul divin și iubirea pe care o are față de oameni, cu așteptarea că israeliții vor transmite cât mai fidel acest lucru. Dar din punct de vedere al șanselor la mântuire, al atenției lui Dumnezeu, Biblia spune foarte clar, cel puțin în aceste două locuri, că Dumnezeu i-a ales și pe ceilalți, și pe filistenii din Caftor. Și
putem extinde acest lucru până în zilele noastre, dacă luăm ca bază Noul Testament, pentru că deja acolo orice barieră de acest fel este dărâmată. Oricine are libertate.
Cei care ne numim neamurile.
Oricine va crede, intră deja în categoria celor aleși, copiilor lui Dumnezeu. Poate vom avea timp spre finalul emisiunii să vorbim mai mult despre acest lucru, dar cred că cu aceste gânduri în minte putem să continuăm emisiunea noastră având și acest aspect în minte. Chiar dacă poate în unele familii se fac sau s-au făcut greșeli, atât copiii cât și părinții trebuie să aibă în atenție acest aspect. Suntem cu toții copiii lui Dumnezeu, suntem egali. Poate nu ne-am simțit întotdeauna tratați corect de părinții noștri, de frații noștri, de colegii de la locul de muncă sau de la școală, însă întotdeauna trebuie să înțelegem că valoarea noastră vine din faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi, ca părinți, poate am greșit sau îi vedem pe alții că greșesc, și cei care sunt în această ipostază trebuie să aibă în vedere faptul că există un ideal acesta pus de Dumnezeu de a ne raporta la toți cei din jurul nostru ca la copiii lui Dumnezeu, să spunem așa.
Psalmistul spune ceva care îți dă de gândit, zice: vedeam pe cei răi că le merge bine, vedeam că prosperă și îmi imaginam că Dumnezeu îi binecuvântează mai mult pe ei, dar trage el concluzia și spune: la sfârșit am văzut că nu, era doar un efort mai mare pe care Dumnezeu îl făcea față de aceste categorii, dar nu era niciun fel o favorizare nedreaptă a lor. Vorbeam despre faptul că într-o familie copiii sunt diferiți. Cred că și Dumnezeu este în situația unui părinte, că un copil are nevoie de asistență permanentă, un alt copil se descurcă singur și chiar te poate ajuta să-i asiști pe ceilalți. Un copil este interesat, este motivat material, un alt copil este motivat de reușitele pe care le are. Și cred că Dumnezeu, din fericire, față de spre deosebire de un părinte pământesc, pentru că oameni fiind, n-avem cum realiza contabilitatea asta foarte exact, dar Dumnezeu poate. Din fericire, Dumnezeu cred că răspunde nevoilor fiecăruia dintre noi, în măsura în care știe El că este nevoie și în măsura în care
acest lucru ne este folositor până la urmă și pentru viața veșnică, pentru că trebuie să avem în vedere faptul că acesta este obiectivul lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să schimbăm puțin registrul discuției. Am vorbit până acum despre copiii favoriți, dar ce ziceți de părinți favoriți? Acum poate ar trebui să ne punem în pielea copiilor, să spunem așa, și să vedem dacă nu cumva cădem și noi în această capcană a favoritismului. Poate i-am acuzat pe părinții noștri că au făcut diferențe între noi, dar ce spunem în dreptul nostru? Avem și noi cumva un părinte preferat și ne purtăm într-un fel în detrimentul celuilalt? Îmi cer scuze că o să facem acum o paranteză, avem un alt telefon și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mulțumesc și să fiți binecuvântați. Aveți un subiect foarte bun. Eu aș vrea să spun că Dumnezeu nu a favorizat pe nimeni. De la primii părinți au avut toate condițiile. Au căzut la ispită și au urmat urmașii lor căzând în păcat în greu, în mai greu. Câtă amărăciune au putut avea bunul Dumnezeu când oamenii s-au dus, zice, în gândul lor a rămas spre rău. Și până în zilele noastre putem să constatăm niște favoritisme al bunului Dumnezeu. De câte ori, hai să ne gândim cel mai mult la martirii căzuți, care n-au avut nicio vină. Și călăii cei răi, Dumnezeu a îngăduit ca ei să cadă, să fie de mărturie, bineînțeles, și câți oameni necredincioși, deci răi, au atâta favoritism înaintea Dumnezeu, încât le merge bine. Deci diferența asta, unul neprihănit cade și rămâne zdrobit și alții răi și cu niciun pic de credință le merge bine, bine, până la un moment dat.
Și dumneavoastră cum explicați acest lucru sau la ce vă gândiți când...
La dragostea lui Dumnezeu am auzit o vorbă la cineva, o expresie, că Dumnezeu iubește și pe cei răi atât de mult încât, pe cei nemântuiți, încât le lasă să le fie bine măcar în lumea asta, măcar în viața asta.
Corect.
Da, mulțumim pentru pentru ideea pe care ne-ați lansat-o. Ce părere aveți de ideea aceasta pe care doamna a
de
constatat o realitate?
M-am confruntat cu dilema asta în multe accidente de circulație, spre exemplu, în foarte multe se întâmplă că rămâne în viață nu cel care
a provocat accidentul.
Cel care a provocat accidentul și ești tentat să spui mai bine murea omul ăsta, că el a greșit, că el și dar dacă stai să te gândești, cred că mâna lui Dumnezeu este chiar și în astfel de situații, ca și în cele în care spunea telespectatoarea noastră că cel drept pare a fi zdrobit și cel rău rămâne are șansa să continue. Cred că privind la dragostea lui Dumnezeu, tocmai nevoia de timp de pocăință și de revenire, de a-și reveni acești oameni care greșesc, Dumnezeu le acordă mai mult timp și pare că
mai
suficient
mult
de mult har, tocmai pentru că cei drepți, chiar dacă au fost zdrobiți la un moment dat, mântuirea lor este asigurată și cum pentru Dumnezeu viața asta este doar așa
O
vreme de trecere spre viața adevărată, mântuirea este cel mai important lucru și din punctul de vedere al lui Dumnezeu acordă mai mult ajutor, mai mult timp, mai multe șanse celui care are nevoie de ele. Cum face și un părinte când are un copil mai greu de strunit, mai greu de
sau cu nevoi speciale.
Sau cu niște nevoi speciale care a avut, Doamne ferește, un accident sau s-a născut cu niște deficiențe și atunci părintele îi acordă mai mult timp tocmai din dorința de a-l aduce la linia de plutire și la situația de a fi fericit. Nu cred că îl putem judeca pe Dumnezeu pentru că, așa cum spuneam, dragostea favorizează și nu e un lucru rău ăsta. Este rău dacă dragostea ar favoriza în detrimentul cuiva. Ceea ce la Dumnezeu nu e cazul. Dumnezeu poate să ne iubească pe toți cu măsură de plină, fără ca cineva să cadă pe locul doi în topul ăsta al iubirii lui.
Revin la ceea ce vă întrebasem înainte de a primi acest telefon, la ideea că și copiii pot avea părinți favoriți. Cum vedeți acest lucru?
Aici cred că poate fi vorba de un soi de manipulare din partea copiilor și se știe, copiii chiar foarte mici au capacitatea de a simți când își pot manipula părinții și cred că funcționează același criteriu. Un copil alege ca favorit un părinte în măsura în care presupune că va avea mai multe avantaje de la acel părinte. Din nou intervine, să zicem, vigilența părintelui. Când te simți favoritul copilului, uneia dintre copii, întreabă-te dacă nu cumva ești manipulat. Întreabă-te ce se întâmplă cu partenerul tău în situația în care tu beneficiezi de afecțiunea mai mare a copilului tău.
Așa cum în cazul copiilor i-am îndemnat să-și pună întrebarea dacă nu cumva relația dintre frați va fi cea care va avea de pierdut, acum cred că părinții trebuie să-și pună întrebarea dacă nu cumva relația dintre ei ca părinți va avea de suferit,
ca parteneri,
din cauza faptului că unul dintre copii îl ia ca favorit pe, exact, pe unul dintre părinți.
Doar că în cazul părinților lucrurile se complică puțin, pentru că riști ca părinte, dacă alegi să fii victima, să te lași favoritul uneia dintre copii, s-ar putea să pierzi afecțiunea celorlalți și să te devalorizezi oarecum în ochii, în sufletul celorlalți copii, dacă te declari tu preferatul uneia dintre, sau accepti să fii preferatul uneia dintre copii. Din punctul ăsta de vedere, cred că este mai periculos în sensul acesta favoritismul, să fii părintele favorit al unui copil. În cazuri de divorț, am observat că se întâmplă lucrul ăsta, dar este un fel de monedă prin care cei separați aleg să-și plătească, să-și facă răni, polițe, unul celuilalt. În familii normale, cred că ar trebui să fim foarte atenți, că fără să vrem rănim pe partenerul nostru, acceptăm să fim partener, părinte favorit.
Aș vrea să tragem câteva semnale de alarmă, lărgind puțin, să spunem așa, cadrul acesta strict al familiei. Putem vorbi de favoritism în relația bunici, nepoți?
A, da.
Putem vorbi de favoritism în relația mătuși, nepoți, ceva de genul acesta?
Cred că da. Și din păcate este ceva mai greu controlabilă situația atunci când vine vorba de bunici. Ca părinți, cred că cei doi parteneri pot negocia, pot discuta cât să acorde, cum să trateze. Și cred că se ajunge la un consens în multe familii. Când este vorba despre bunici, deja avem de-a face cu două categorii de bunici. Bunicii din partea tatălui, bunicii din partea mamei. O concurență care, oricât de la cote minime ar fi, ea există, nu dispare niciodată în viață lupta asta dintre cele două familii.
Vorbim de cuscri.
Apoi, dacă un bunic își manifestă în mod exagerat atașamentul, favorizează pe unul dintre copii, ca părinte ți-e foarte greu să echilibrezi lucrurile, pentru că nu poți impune altcuiva pe cine să iubească mai mult sau mai puțin. Bunicii chiar pot iubi în mod diferit. Părinții își iubesc, cred că, cum spuneam, fundamental, egal copiii, dar bunicii chiar pot iubi în mod diferit, pentru că vin din familii diferite, e cu totul altceva. Și bunicii sunt foarte greu de convins că exagerează uneori.
Dar cred că trebuie tras acest semnal de alarmă. Favoritismul acesta îi rănește pe copii, îi poate influența pe termen lung, poate strica anumite relații, dacă vorbim de relațiile între veri, de exemplu, și dincolo de această pornire naturală, păcătoasă a noastră, până la urmă că vorbim de un lucru care poate ajunge să fie chiar păcat, trebuie să avem acest discernământ de a ne controla, de a ne pune întrebări sincere și de a oferi și acest răspuns care să se materializeze prin modul în care ne manifestăm față de cei din jur. Pentru că orice relație de acest gen are două tăișuri. Ceea ce la început poate părea drăguț, nevinovat
și un câștig
poate ajunge să se transforme într-un lucru extrem de
rău. Eu sunt convins că bunicii nu pot să-i suspectez de rea intenție. Nu cred că există bunici care își iubesc nepoții cu rea voință sau cu, eu știu, scopuri ascunse. Pur și simplu simt că inima lor are iubire de oferit și o fac. Din punctul ăsta de vedere, plec de la premisa că orice bunic își iubește nepoții. Este datoria mea însă, ca bunic sau ca adult, să cântăresc dacă, iubind pe cineva, nu rănesc o altă persoană, pe altul dintre copii. Când iubești diferit adulții, Cred că este o problemă tristă, dar nu este atât de gravă. Când însă iubirea asta se vede diferențiată și o simt copiii, în inima copiilor se produc răni pe care nu le putem estima și care au consecințe pe termen lung. Deci ca bunic cred că am datoria de a fi măcar discret în preferințele mele. Dacă sunt un bunic și cumpăr un cadou nepotului meu preferat, datoria morală cel puțin mă face să vin cu un cadou similar și pentru ceilalți nepoți care eventual sunt de față. Dacă nu mă pot abține sau dacă nu am posibilități să cumpăr cadouri
tuturor,
atunci am cel puțin datoria de a fi foarte discret atunci când ofer. Și cred că aș îndrăzni să dau un sfat bunicilor. Dacă nu au resurse și dacă nu au atracție pentru toți nepoții, cred că nu e o greșeală să se abțină de la a oferi mai mult unuia dintre ei. Pe termen scurt poate fi părea o pierdere să nu îți favorizezi nepotul sau nepoata preferată. Însă pe termen lung poți câștiga respectul și prețuirea și a celorlalți copii, pentru că nu știm viața lângă cine ne aduce să trăim și cred că este datoria noastră să gândim și pe termen lung.
Da, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii noastre, aș vrea să deschidem puțin și Sfânta Scriptură, să luăm câteva exemple din Biblie, pentru că vorbind despre favoritism, cred că deja ne vin în minte câteva cazuri concrete din Sfânta Scriptură. Practic, și atunci când am ales acest subiect, am avut, mărturisesc în minte, exemplul lui Iacov și al lui Iosif, un tată și un fiu. Fiul favorizat. Într-o familie foarte numeroasă, deja lucrurile se complică atunci când sunt și mai mulți copii, nu doar doi sau trei. Aș vrea să ne referim un pic în concluziile emisiunii noastre la exemplele biblice pe care le avem.
Și din care putem învăța enorm de mult. Avem cele două cazuri clasice, Isaac și Rebecca, fiecare dintre ei favorizau pe unul dintre copii. Iacob îl favoriza pe Isaac. Interesant cum Iacob știa că n-a fost favoritul tatălui său, dar la rândul lui face greșeala pe care a simțit-o pe pielea lui.
Repetă greșeala la fiul său,
tatălui
Iosif.
Său și face același lucru cu Iosif. Ceea ce îmi place însă la Iosif este partea care nu se vedea din perspectiva tuturor, însă Iacob, dacă vă aduceți aminte, îl mustră pe Iosif când vine și îi povestește niște lucruri din care reieșea că el va fi un erou și Iacob l-a mustrat și a zis: ai grijă cu visele astea pentru că s-ar putea să-ți aducă probleme. N-a știut însă să negocieze între Iosif și frații lui relația pe care el o avea cu acest băiat favorit.
Vedem practic în acest exemplu ce înseamnă consecințele în mod direct asupra fraților.
Și cât de ușor clar, le repetăm.
Frații au fost cei care l-au urât pe Iosif atât de tare încât au fost gata să-l ucidă și apoi să-l vândă, uh-huh, numai ca să scape de el. Vedem ce a însemnat suferința tatălui atunci când Iosif a dispărut, poate tocmai prin faptul că și-a alimentat în mod excesiv dragostea către acest fiu. Vedem, dincolo de acest lucru, desigur, și mâna lui Dumnezeu în toată această întâmplare biblică și în deznodământul acestui episod. Dar până acolo vedem ce a însemnat ca și suferința acest favoritism.
Și suferința pe care chiar preferatul, favorizatul, a trăit-o timp de foarte mulți ani. Iosif, de la statutul de favorizat, a trăit în cea mai mare parte a vieții lui destul de greu și cu suferință și fizică și sufletească. Și ca părinte, cred că Iacov ar fi preferat să fi fost și Iosif un copil obișnuit, dar să nu treacă prin experiențele pe care i le-a oferit viața. Cred că o lecție pe care trebuie să o învățăm este că orice favoritism acordat cuiva presupune, e foarte posibil că aduce răni în inima altei persoane. O altă lecție pe care ar trebui să o învățăm este că atunci când favorizăm pe cineva, să fim conștienți că le expunem urii sau resentimentelor celorlalți pe care cărora nu le putem acorda aceeași atenție. Ca părinte, este foarte periculos să cazi în capcana asta de a iubi, de a manifesta iubire extraordinar de vizibilă pentru unul, doar unul dintre copii, pentru că le expui unui traseu plin de resentimente și de suferință nemeritat.
Dacă facem un pas înapoi în istoria pe care am dat-o acum ca exemplu și ne referim la familia lui Isaac și a Rebecăi, cu cei doi fii, Iacov și Esau, vedem ce a însemnat și acolo favoritismul.
Niște costuri
foarte mari, atât pentru copii, pentru că s-au urât o bună parte din viața lor, au fost despărțiți, fiul cel favorit al mamei a trebuit să plece de acasă
și nu s-au mai văzut
niciodată, iar mama, care și-a manifestat dragostea excesiv către fiul ei, Iacov, a avut și ea de suferit.
A pierdut pe amândoi.
Da. Exact.
Favoritismul are costuri foarte mari în plan moral, în planul sentimentelor, al inimii. Costurile sunt enorme și de cele mai multe ori ireversibile. În cazul Rebecăi, și-a pierdut cei doi copii, pe unul nu l-a mai văzut niciodată, celălalt, deși a rămas în familie, toate deciziile pe care le-a luat au fost ca să-i plătească favoritismul manifestat în trecut. Cred că lecțiile din acest caz, care este foarte cunoscut, sunt multe. O lecție pe care aș îndrăzni să o transmit părinților care ne ascultă este discreția. E una dintre cele mai bune modalități de a nu greși. Chiar dacă simți în inima ta ca părinte că un copil merită azi sau vrei să dorești ceva mai mult astăzi unui copil, fă-o cu discreție. Nu e o greșeală să tratăm diferențiat la anumite momente pe copiii noștri, dar fă-o cu discreție în așa fel încât să nu le expui pe copilul tău. Cred că o altă datorie pe care o avem ca părinți este să discutăm cu cei pe care nu-i putem favoriza la modul foarte vizibil. Poate că există un copil mai mic care are nea tot timpul cu el, și la plimbare cu el vorbim, lui povestim, lui facem cadouri. E modalitatea părinților de a rezolva problemele într-o familie. Însă datoria mea ca părinte este să mă întâlnesc și cu ceilalți copii și să le explic. Uite, vă rog să înțelegeți că i-am cumpărat 3 mașinuțe lui și stau cu el mai tot timpul și îl port după mine din cauza că în felul ăsta îi transform pe ceilalți copii în coechipieri cu mine și nu se vor simți răniți. Dimpotrivă, vor simți, deci noi
facem parte din echipă.
Asta este logica, suntem în echipă. Dacă nu are loc discuția asta și nu, din când în când, nu se, ca și în contabilitate, dacă nu se pun fișele pe masă și nu lămurim cine și din ce parte mai oferă și cine de ce cedează niște lucruri, rămân răni pe care le purtăm cu noi. Și fie vom trăi cu sentimentul că nu ne iubește nimeni, că nici în familie n-am fost favoriți, fie trăim cu sentimentul că noi suntem centrul pământului și iar e un lucru...
Și totul ni se cuvine.
Și totul ni se cuvine și asta este un lucru greșit. Ca părinte mai am și șansa de a echilibra moral lucrurile. Dacă ofer ceva material sau un avantaj unei dintre copii, pot compensa cumva moral și pentru inima celuilalt. Și cum spuneam, unii dintre noi ne mulțumim doar cu cuvinte, dacă ni se adresează, sau unii ne mulțumim cu o motivație, să ni se spună, uite, ăsta e motivul pentru care n-ai primit asta, dar în mintea mea deja tu ai, dacă aș avea posibilități, ai avea lucrul ăsta.
Sau am ceva mai bun pregătit,
sau,
nu
sau
la acest moment.
Sau încrederea pe care ți-o acord este, din punctul meu de vedere, la fel de valoroasă ca și o mașină pe care am dat-o fratelui tău sau, nu știu.
Dacă vorbim de o mașinuță. Dacă vorbim de o mașină, e posibil să se supere fratele mai...
Sau compensarea morală să fie...
Exact, să fie ineficientă până la urmă. Cu siguranță cred că cea mai importantă idee din această emisiune, pe lângă toate cele pe care ni le-ați spus acum în final și care sunt prețioase, este această idee care s-a regăsit de altfel și în telefoanele interlocutorilor noștri. Din partea lui Dumnezeu avem asigurarea că suntem...
Ne favorizează
pe toți. Și în fața lui toți avem aceleași drepturi și aceeași șansă la mântuire. Că până la urmă, așa cum spuneam, totul trebuie judecat din perspectiva vieții veșnice, din perspectiva veșniciei. Da. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!